Outside.
Scegli. Aspetta. Prendo. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeg.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, a vama ću biti do 12 sati. Poslodavci tvrde da poštuju zakon o radu. Kako bi prošli na poligrafu? Da li bi direktori da su radnici prihvatili da nose pelene? Na šta sve pristaju zaposleni zbog straha od otkaza? Ko ih i kako štiti od bahatog šefa? To je samo neko od pitanja za moje današnje goste, Olgu Kićanović, savjetnik Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i Radoslava Topalovića, predsjednika Saveza sindikata trgovine Srbije. Ostanite sa nama do 12.
Oh,
11 sati i 10 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas govorimo pre svega o zakonu o radu, koliko se poštuje u Srbiji i da li radnici u pojedinim kompanijama imaju dostojanstvene uslove za rad. Prethodnih dana se dosta govorilo o nekoliko stranih kompanija, slična je situacija i kod domaćeg poslodavca, ali eto, buru u javnosti su izazvale kompanije pre par meseci, iako je godinama problem, kompanije Jura, sada i Geoks i Perutnina Ptuj. Sa mnom u studiju Olga Kićanović, savjetnik i pravnik Republičke agencije za mirno rješavanje radnih sporova. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i žvalje vas našla.
I Radoslav Topalović, predsjednik Samostalnog sindikata trgovine Srbije i član predsjedništva Saveza samostalnih sindikata Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Također pravnik po struci, pa će nam i to pomoći da govorimo o tome kako funkcioniše i uopšte kako se primenjuje zakon o radu u Srbiji, koji je takav kakav je. Sindikat je nešto uspeo tada da utiče na neke promene, ali prosto dosta toga se ispostavilo posle gotovo godinu dana primene da se nije, da ono što, na što ste ukazivali, gospodine Topaloviću, da sada vidimo da se to i dešava kada pričamo o manjkavostima. I evo moje prvo pitanje, kada pratite ovih dana, juči predsjednik sindikata Ljubisav Orbović rekao, problem je što ne možemo u pojedinim kompanijama da organizujemo sindikat. Kakvi su to problemi i po kom to zakonu je zabranjeno sindikalno organizovanje?
Mene pitate.
Vas pitam, naravno, jeste vi sindikat.
Jeste. Vidite, u sve manjkavosti zakon o radu koje ste malo pre rekli, na koje smo mi ukazivali kad je donošen, pravni okvir za slobodu sindikalnog organizovanja nije sporan uopšte. Ustav Republike Srbije jemči slobodu sindikalnog organizovanja. Zakon o radu jemči slobodu sindikalnog organizovanja. Krivičnim zakonom Republike Srbije je predviđena novčana kazna i kazna zatvora do 2 godine ko ometa slobodu sindikalnog organizovanja.
I?
Znači, pravni okvir nije uopšte sporan, nego sporna je praksa.
Zato vas i pitam, kad dođe do prakse, vi dođete u kompaniju, hoćete sindikalno da organizujete, oni kažu ne smemo, mi ne da...
Ne da poslodavac. E, vidite. Problem je što mnogi poslodavci, to nije generalno da svi, nego mnogi u Srbiji shvataju sindikat kao neko strano telo, remetilački faktor. Imaju stereotipi o sindikatu, ili oni iz socijalizma, da polutke, zimnica da se nabavlja, ili je odmah tu, ako je sindikat, neka frka, štrajk, pobuna i ostalo. A upravo je suprotno. Sindikat je, prvi oblik rada sindikata u preduzeću je pregovaranje i dogovaranje sa poslodavcem. Sindikatu je u interesu da poslodavac dobro radi, da bi radnici mogli da ostvaraju bolju zaradu.
Sve je to jasno. Šta u onim preduzećima gde ne uspe, vi šta povučete se?
Ovo poslodavci opterećeni ovim što sam rekao napred, kažu svojim radnicima, ako uđete u sindikat imat ćete problema, ali to ne kažu javno, nego svaki šef u svom malom odelenju kaže to tako, i onda mi imamo problem da, jel pazite, sindikat je organizacija članova, da bi neko bio član jemči se sloboda sindikalno organizovanje. Znači, radnik mora da potpiše pristupnicu i da javno kaže ja sam član sindikata.
A on neće, jer se plaši.
A on neće, jer se plaši. A plaši se, radnik nije glup i nije srećen što radi za minimalac. Nego jednostavno nateran, jer je egzistencijalno ugrožen, za tih 21.000 mora da radi, jer nema od čega da izdržava porodicu. Milione zaposlenih čeka na njegovo radno mesto da dođe. Nijedan poslodavac u Srbiji nije imao problem da nađe radnika za 21.000. To je problem.
Gospođo Kićanović, je vama jasan ovaj prvi problem u nekim kompanijama, naravno, nema, i šta tu može da se preduzme da ti radnici slobodno se organizuju?
Znate kako, ja sam uvek za institucionalnu zaštitu. Sistem mora našim zaposlenima da omogući zaštitu, a sada smo imali dosta problema da se pojavljivao neki alibi, državni organi nisu bili obavešteni. Šta ja tu predlažem? Koliko god s razlogom sumljamo u pravnu državu, najsigurniji način ostvarenja prava je institucionalni. Ali kako? Organizovano tražiti svoje prava, argumentovano, nedvosmisleno, po zakonu taksativno napraviti jedan spisak koja se prava krše, nadležnom organu se doći prosto prijaviti.
Dakle, kažete organizovano, to podrazumeva da više
ako
ljudi...
Ako nema sindikata, onda više zaposlenih.
Više zaposlenih, ne moraju da budu u nekoj organizaciji, ne, ali moraju da se potpišu. To moraju. Je ono s čega je njih...
Može i anonimna prijava. Inspekcija bi trebalo da odgovara i na anonimnu prijavu, ali meni dođu ljudi i kažu, ja uprijavio bih mobinga, plašim se. Kaže, moram vam sazreti u glavi. Ili hoćete da zaštitite svoje pravo, ili nećete. Kada budete hteli, krenut ćete, ostvarit ćete. Na ovaj način deluje kao da ste unapred odustali. Naprimer, moram da kažem, možda ni kolega nije znao, Radoslav Sloga je organizovala sindikat u Juri u Nišu. To je jako dobro i tamo su bili ogromni pritisci. Međutim,
jeste,
u jednom trenutku...
Se, mi smo radili kada je bila priča aktualna o Juri i kada se uključio bivši radnik i bivši sindikalac, zato što je dobio otkaz.
Ali jednom se mora stvoriti kritična masa. Znate, nažalost, pokazalo se u štrajkovima svuda, kod nas se reaguje samo na pritisak. Mi nemamo proaktivno odlučivanje, nego reaktivno.
Šta je nama pokazalo kada govorimo upravo o toj svesti radnika, ova priča sa poligrafom? Kako dođe radnik u situaciju da pristane da ode na poligraf? Njih 17 je pristalo, uopšte neću dolazim u razloge ovog 18. koji je sad bez posla iz bilo kog razloga, ali uopšte. Ovih 17 da je reklo nećemo svi zajedno,
ne bi moglo, niko im ne bi mogao ništa. To je, kažem, strah. Zašto? Zato što se ljudi plaše za svoju egzistenciju. Kaže, u momentu kad odbijem poligraf, posumnjaće se da sam kriv. Ali ja moram samo jedan minut uopšte da objasnim ulogu poligrafa. Kod nas se sada poligraf koristi za sve. Čak su i ljudi na najvišim slučajevima...
Jeste,
jeste. Vi možete da pošaljete nekoga na poligraf za 40 evra. Znači, poligraf prvo odomaćio se nezakonito u našoj praksi. Radno pravo ga ne poznaje, a i čak koga poznaje, krivično pravo nije dokaz, nego je samo indicija. I to vrlo nepouzdana. Zašto? Na poligraf ne reaguju psihopate, sociopate, ljudi pod lekovima, manipulanti, profesionalci.
Znači, da su prolazili najveći kriminalci.
A znate, jeste, jedan je prošao, na primjer, 617.000 konvertibilnih maraka je ukrao, poligraf je zaledio, to je specijalist iz Republike Srpske. A kakvi su naši zaposleni? Vi to znate bolje od mene. Uplačeni, napačeni, ne znaju svoja prava. On se uplaši već kada mu se spomene poligraf, kada ga vežu i počnu da ispituju, on će da da sve reakcije. Poslodavac onda ima diskreciono pravo da na osnovu te indicije kaže on je taj koji je ukrao da ga otpusti.
I šta sad tu kaže ministarstvo i inspekcija rada? Da, ali poligraf ne sme da bude razlog za otkaz, niti smeju da ga koriste, ali nismo čuli sankcije poslodavcu. I šta će sledeće da mu padne?
Ja bih to, na primjer, sankcionisala, možda ću sad da dobijem neke kritike, ali sankcionisala bih poslodavca u skladu sa zakonom najvišom kaznom, kako bi to bila jedna dobra prevencija da niko više to ne učini od poslodavaca.
Gospodine Topaloviću, kako ste vi reagovali na ovu priču o poligrafu? Ovde niste na poligrafu.
Nisam na poligrafu, kako se nevamo. To je još jedna inovacija šta poslodavcima može da pade na pamet. To je jedna priča s one strane uma. Mislim, da ti testiraš, neko, prvo, poligraf nije dokazno sredstvo ni na sudu. Ne može da bude dokazno sredstvo ni za disciplinski postupak, za otkaz.
Sve ide, jesi, da nalazimo u tu priču, sad pričamo o poslodavcu koji...
Ministarstvo je rada reagovalo, ali nema kazne za poslodavca. Što kaže koleginica Kićanović, trebala je inspekcija rada da ode i da maksimalno kaznom kazni tog poslodavca koji se setio takve gluposti.
To je dobra sankcija, adekvatna prevencija.
Ali i prevencija da drugi ne čine tako. I ko zna šta i ta priča o pelenama, ne, nije bilo pelena u Juri, koliko ja znam, ali u mnogim firmama dozvoljava se radnicima da idu u toalet samo za vreme pauze, znate. Kaže, morate u toalet.
Nije bilo, vi ne znate da li je bilo.
Pa ne,
da
sad je to
teško proverivo.
Da teško je... proverivo i niko nije još od radnika to priznao da je to bilo, ali ja se ponovo vraćam na ekonomsku situaciju, jer to nije slučajno što je to ovako u Srbiji. Opet se vraćam na onih 21.000 od koje radnik živi, verujte, a kako živi od 21.000? Tako što je više uplašen za svoje radno mesto od onoga koji ima 1.500 eura platu ili 2.000 eura. Jer ako nema tih 21.000, onda ima nulu. A sa nulom, sa ovih 21.000, nažalost, nešto može da kupi. I taj strah od ljudi je neverovatan. Egzistencijalni strah je jako izražen. Shvatite,
imate šta već kompanije. Ide dotle, neću da pominjem kompaniju jer nemam ovaj dokaz crno, da. Crno na belo, da radnici pune kutiju za prijave, da kažem, za tužakanje svojih kolega, koji posle toga dobiju otkaz na osnovu tih anonimnih. Oni ne pišu prijavu za njihov, šta je njima problem sa poslodavcem, ali su u stanju da sve, da cinkare kolege, jer misle da će tako sačuvati
posliju, preporučiti
se
poslodavcu. Da, da.
I kako ali, sad tu, mislim, šta
kako
tu može sindikat...
problem? To jasno nam je šta je problem. Ali pazite, mi moramo da podignemo društvenu ulogu i sindikata i dostojanstvenog radnika. Ako radnik radi za 21.000...
Društvenu ulogu sindikata morate vi da podignete.
Moramo mi da podignemo.
Da vas ne gledamo kroz polutke i nekad dogovore sa vlašću i tako dalje, nego kao odgovorne ljude.
Svi oni koji primaju minimalnu zaradu jako bi se obradovali polutke. Zašto ne? Zašto ne to?
Ne samo kosto, na to sam mislila, nego zaista da vas vide kao zaštitnik.
Sindikat treba da bude partner poslodavcu i državi. Mi imamo problem u Srbiji podelu radnika koji rade u javnom sektoru i u privatnom sektoru. U javnom sektoru svi su zaključili kolektivni ugovor. I obrazovanje, i zdravstvo, i EPS, i NIS, ovaj NIS nije dobro, EPS ili ove, šta znam, pošta i ostalo. Oni imaju ovaj socijalni dijalog i država je ovde kao dobar poslodavac. A u privatnom sektoru šta tu? Imamo radnike drugog reda. Tu ne može kolektiv. Evo imamo problem, zakon o radu je praktično nemogućio posebne granske kolektivne ugovore za delatnost bilo koju trgovinu, poljoprivredu, jer su dati uslovi takvi nevjerovatni da mora 50% poslodavaca da bude ovaj, u toj uniji koja je potpisala kolektivni ugovor da bi važio za sve. Što je nemoguće ispuniti. Znači, praktično u odredbama novog zakona o radu je ukinuto kolektivno pregovaranje u privatnom sektoru na sektorskom nivou.
Evo i gospođa Kićanović kaže niko od njih ne sprečava da se organizuju među sobom. A kad bi uzeli ovaj strah, imam utisak da neznanje zakona škodi, da radnici čak nisu ni upoznati i ne prepoznaju, gospođo Kićanović, šta je sve i mobing i šta je kršenje.
Ne prepoznaju, zato što se kod nas drastično spustila granica onog što je dopustivo i to više ne, danas je dopustivo sve. Onog momenta kad čoveku kažeš idi na poligraf ovog trenutka, tu se stvarno ili pelene, diskutabilno ima ih ili nema. Kažem, jako vređa ljudsko dostojanstvo da neko digne suknju da pokaže ima li pelenu. Ja verujem da
zato
to niko ne bi ni pokazao.
Ne znamo, da li...
Ali nije nikom prijatno ni da to kaže, tako da osnovano mislim da ipak ne bi ljudi izmislili za sebe nešto što ih i ponižava, bez obzira što to poniženje nisu zaslužili. Ali mislim da moraju da se zaštite, prvo moraju da spoznaju svoja prava. Evo, na primjer, za mobing i diskriminaciju i uzbunjivanje. Zakonska obaveza je bila da se svim zaposlima da obaveštenje. Ja mislim da 10% njih nije to obaveštenje pročitalo. Sutra ne zna koju zaštitu po tom zakonu ima i ne može da se zaštiti. Ne može da ne iskoristi ni pravo koje mu taj zakon daje. Znači, ako ne zna pravo, mora sindikat makar malo da preuzme i tu edukativnu ulogu, da organizujete, da idete od firme do firme, da se podiže svest, da se podiže znanje iz oblasti CETA, celog seta radnog zakonodavstva, kako bi ljudi se osvestili da imaju pravo. Jer ljudi su zaboravili šta je dostojanstven rad. Vi treba da ih podsjetite.
Upravo ste. Ali ja mogu da kažem nešto bez pitanja. Sa jednim stranom kompanijom koja dolazi iz zemlje da se poštuje sindikat, mi stupimo u kontakt i učlanimo određen broj ljudi, normalno to uvek radimo tajno dok ne dobijemo rešenje iz ministarstva trgovine, iz ministarstva rada, da ne bi radnici snosili posledice. Uvek imamo taj opciju. I sve dogovorimo.
Stvarno da... govorite kao da smo u Severnoj Koreji.
Što?
Tajno se prvo organizujete, pa tek onda u nekom momentu kažete, sad nam ne možete ništa ima nas.
Pa normalno. Moramo da da radnik ne bi trpio posledice. I šta smo uradili ako, jer poslodavac nijednom radniku neće napisati otkaz ugovora o radu zbog to, i navesti kao razlog zato što se učlanio u sindikat. Ali hoću da vam ispričam.
Naći će uvek nešto, da.
Da,
nešto
neku drugu povredu, nešto je uradio. Pogledao ga popreko ili šta zna.
Kao što smo imali u Juri norme koje nisu mogle da se ispune, da su roboti, a ne ljudi.
Ali, evo, samo oko svesti ljudi. I dogovorimo sve. Znači, poslodavac je rekao, ok, vi ste registrovani, sve
mi to
legalno,
volimo, mi to podržavamo,
ne vole baš, ali
super,
su bili primorani. I dobijemo prostoriju gde radnici doručkaju, ručaju. Transparente stavimo, sve. Znači, ovde se organizuje sindikat, mi smo ti one flajere šta mi nudimo, verujete li, sedimo 3 sata, niko nas ne pogleda. Da pita što ste vi došli, o čemu se tu radi.
Nijedan radnik?
Nijedan. Tu ne. A onda, onda se setimo drugog, tamo imaju pušaona gde je napolju, gde nema niko. Mm. E onda se otvore. Jer tu su, imaju kamere, znate. Vi, hoću da vam ispričam koliki je strah od ljudi. Evo, sve smo dogovorili s poslodavcem, znači nema, neće niko trpeti pozlice, ali dalje ljudi ne veruju. I ljude smo učlanjavali tamo gde ovaj, izlaze napolje da puše.
Kao u sektu da ih uča, ne, nešto ali što ih stvarno je po,
za rubriku,
po zakonu,
verovali,
pa
ili
rubrika
ne.
Verovali ili ne, ali verujemo
ali
sve,
takva,
zato
takva
što problem je što dosta... Poseban problem ovih dana saglašavao i ministar rada i inspekcija rada, da nemaju dovoljno inspektora, da imaju preko 330.000 privrednih subjekata, a svega 242, ako se ne varam, inspektora, da su imali 10.000 prijava za godinu dana i da postupaju po prioritetu, što priznaćete, gospođo Kićanović, je gotovo nemoguća misija da oni odgovore na ovih 10.000.
Nemoguća, ali kažu ima, neka se napravi preraspodela, ne moraju čak ni novi imamo, ljudi da se zaposle.
Pričamo da imamo viška u administraciji.
Imamo viška u administraciji, neki... znači neka idu, neka im odrade obuku za 3 meseca, za 6 meseci, da se ti ljudi osposobe. Ne može, uloga ovog inspektora rada je vrlo ozbiljna, on je u neku ruku i represivni organ i on može da, ali on može za 3 meseca da savlada, to su ljudi intelektualci, znači on bi mogao da savlada svoj posao i da se angažuje više ljudi, normalno da 242 ne mogu da radi.
I kad idu te najavljene kontrole, i sad imamo priču kod Geoksa da li je temperatura bila 35, a oni odu u najavljenu kontrolu, ono temperatura bude idealna baš tog dana, a tog dana kad je navodno neko prijavio, baš tog dana bio problem sa klimom, i šta sad tu može, samo dobijamo odgovore od inspekcije da imaju problem i sa prijavama i sa onim da se razlikuje od onog što su zatekli na samom terenu.
Pa uveče da se razlikuje, da kažem, pravno stanje od faktičko, kad ti najaviš prijavu za iduću sredu. Znači, naravno da će iduće srede da se sklone radnici koji rade na crno, inače u Geoksu nema, hvala Bogu, rade na crno, ali da će temperatura, pročitala sam 28, to je onaj gornji maksimum da, koji je prosto za funkcionisanje da su imali.
I šta sad tu da kažemo?
Ja mislim da to sistemski treba rešavati većim brojem inspektora, preraspedelom tih radnih mesta, je jedino tako omogućena pokrivenost.
Sa Geoksom je bio problem i prekovremenog rada, kažu da su isplatili, ali su ipak prešli onu granicu dozvoljenu.
Jeste, samo da vam kažem, na primjer, oni su isplatili tek pošto je inspekcija reagovala. Kad je inspekcija reagovala? Po velikom pritisku velikog broja radnika. Znači, to je jedini uslov. Organizovati ljude, evo sada ako čuju, ako nemaju svoj sindikat, nek se organizuje kritična masa, koja kad ode kod inspektora, na to mora da se reaguje. I zaista isplaćeno je. Da li bi bilo isplaćeno da nisu otišli, ne bi.
Znači, ipak su reagovali pre na novac i tu su se kako tako organizovali, nego na uslove rada koje...
Zato što je to faktičko stanje, zato što kaže imam tog i tog svedoka, materijalnim dokazima mogu da potvrdim da sam radio preko vremena. Nijedan poslodavac, Geoks je vrlo ozbiljna firma i ne bi radio do te mere, na kraju i da snose neke sankcije. Znaju
vama
da
to nije čudno da kad dođu recimo Geoks iz Italije ili tako iz zemalja gde si te kako poštuje sindikalni rad i prava radnika, i onda dođu u Srbiju gde plus dobiju sve moguće beneficije i bar ne sačuvaju dostojanstvo radnika. Kako to tumačite da isti poslodavac u različitim zemljama
drugačije aršine ima? Ja moram da kažem da najgore se ponašaju poslodavci koji su dobili najveće subvencije, i kako god to zvučalo, mislim da su ti zaposleni sistemski nezaštićeni.
Da, ono što se zna, Jura, zavisi od fabrike od 7 do 12 hiljada po radniku, a jest. Godinama slučamo...
A Geoks 9 hiljada.
9 hiljada evra po zaposlenom. I, gospodine Topaloviću, tu ne vidimo čak ni one osnovne uslove za rad koji su neophodni, da ne govorim samo o dostojanstvu tih ljudi.
Pa evo, to je stvar državne politike zadnjih 15 godina.
Da, oni kažu, nemojte mnogo da pričate o tome, oteraćete investitore.
Pa to smo platili da dođete.
Pa znate šta, znači državna politika zadnjih 20 godina, bez obzira koja vlada tu, za privlačenje stranih investitora, dođite u Srbiju, je jeftina radna snaga. To je naša prednost. I mi to javno kažemo. Tako. Dođite, radnike ne morate platiti mnogo, ovdje vam je super.
On će da radi.
I najveća prednost Srbije, što ima jeftinu radnu snagu. I to se javno kaže, tako?
Čitala sam 3 godine da su ti ljudi plaćeni od subvencije.
Pa da, pa kako ne, 10.000, ono, kad će radnik sa 21 ili 25.000 da zaradi 10.000 evra? Može to da se izračuna matematički koliko. Znači, on dobije besplatnu radnu snagu 3 godine.
Znači, naša pregovaračka pozicija je vrlo dobra u odnosu na stranog investitora, jer praktično mi sufinansiramo, da ne kažem finansiramo. Znači, treba se u tom smeru izboriti.
Ne može da im se obezbedi da rade...
Po domicilnom pravu, kako bi radili svuda u Evropi.
I gde je onda zapelo? Šta je problem, gospođo Kićanović, da ne rade po domicilnom zapelo?
Po meni je zapelo to što nema dovoljno sankcije. Evo Perutnina Ptuj, ja sam inače radila u jednoj drugoj slovenačkoj firmi jedno posredovanje, fantastične uslove imaju. Znači, ovde nemaju. Šta je greška? Trebalo bi sankcionisati. Da ne stigmatizujemo ni jednu firmu, ali svaku firmu koja ne radi u skladu sa zakonom treba sankcionisati najstrožijim sankcijama zaprečenim. Rekao smo, dobra prevencija, adekvatna sankcija, i tu ima leka.
Šta je ono najčešće na što se radnici usude da se žale, i šta je ono najčešće na što se nailazi u praksi? Koja kršenja, ovo oko isplata ili...
Prekovremeni rad, na isplata minimalnih zarada, smenski rad koji nije u skladu sa zakonom, mobbing, svi oblici ponižavanja, što se nekada zvalo šikana, to je vrlo prisutno. Ali kažem, što je sistem neuređeniji, što je država manje pravna, to su veće mogućnosti tih nekih azijskih investitora. Ja sam pročitala podatak u Međunarodnoj organizaciji rada, mnogo me to začudilo, da je Jura bila 2 puta proglašavana u Koreji za najbolju firmu. Znači, to su potpuno drugačiji društveni kriterijumi. Oni su maltene još uvek na nivou robovlasničkog sistema.
I nema sindikat ni u Koreji.
Nema, žao mi je što je tako, ali to je društveno prihvatljivo. U jednoj civilizacijskoj zemlji, kao što je Srbija, ili bar pretenduje da bude, sindikat je civilizacijska tekovina u sferi rada. Znači, potpuno je neshvatljivo da naša država, koja je subvencionisala sa tolikim parama, ne može da obezbedi ni ono minimum prava zagarantovano konvencijama, ustavom, zakonom o radu, zakonom, krivičnim zakonodavstvom, zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova, pravo na sindikalno organizovanje.
Da, slažem se.
I šta ćete vi raditi? Najavili ste i sa evropskim kolegama da ćete pokušati neki način, nešto da se tim ovakvim bahatim poslodavcima stane na put.
Pa evo, ja ću posle odgovoriti na vaše pitanje, ali navešću i primjere dobre prakse, da ne ispada
imamo primjer, recimo, da poslodavac čak nagrađuje radnika koji prijavi svog šefa da je, i to je zabeleženo u jednoj kompaniji sa nemačkim investicijama, recimo, u pitanju.
Pa takvi primjera u praksi, kao što je poligraf, kao što su pelene ili sve to, ne možemo sve ni nabrojati, ali to su bizarne stvari koje se poslodavcima...
Bizarno se ljudima dešavaju.
Ali se ljudima dešavaju i nažalost je postalo praksa. Ali vidite, ja očekujem dosta od otvaranja ovih poglavlja 23 i 24, nemoj da pogrešno me shvate, ne mislim da ako mi kad uđemo u Europsku uniju da je to Eldorado i da ćemo mi procvetati tada i sve će biti u redu. Ali ima jedno poglavlje 19 koje baš govori o socijalnom dijalogu. I mi ćemo biti kao sindikati reprezentativni uključeni i u poglavlja 23 i 24 i posebno u poglavlja 19, kome je Evropska komisija rekla vrlo negativno za stanje socijalnog dijaloga u Srbiji. Ja očekujem da se u tim pregovorima jednostavno društvena uloga sindikata izdigne na nivo na koji treba. Slažem se sa vama da mi kao sindikat prvi moramo to da uradimo i da ne čekajući...
Dobro, lepo neku reformu unutar sindikata,
ili
pa onda da idem...
Možda i reformu unutar sindikata, ali pazite, nijedan poslodavac sada napravite anketu, neće reći, pa ja branim sindikat, to nema pojma, ja sam, poštujem zakon, evo, izvolite moji radnici, ako hoće, nek se učlane, a vi pričate radniku, a on, rekao sam malo pre, neće da vas pogleda. Znači, već mu je rečeno sugerisano da ako bude član sindikata imaće posledice, ali to javno taj radnik neće da prijavi. A znate kad prijavi? Kad napusti firmu. Kad ovaj, hoće da nađe drugi posao, e onda dođe i kaže, e ovi meni nisu dali da se učlanim u sindikat. A onda smo nemoćni da reagujemo.
Gospođo Kićanović, koliko smo tu nemoćni da reagujemo? Evo inspekcija rade i mislim da i ministar Vulin o tome govorio, da uglavnom prijavljaju bivši radnici i za to postoji zakon i način da se reaguje.
Tu postoji jedan nonsens da je inspektor nadležan da dođe samo dok je zaposleni u radnom odnosu. Naprimjer, kod mobinga vrlo često posledica mobinga je prestanak radnog odnosa, on kaže ne može. Međutim, mislim da inspekcija ipak može nekako da kažem da napravi jednu rupu u zakonu i da ipak dođe iz razloga što i kada dobije zaposleni otkaz, on više nije u radnom odnosu, inspekcija može da ga vrati. A ako ima izgleda da će se taj spor dobiti, ako je osnovano potpuno i nesporno, maltene da je kršeno pravo. Znači, u tom smislu bi to trebalo malo to tumačenje proširiti, jer kako da ne može inspekcija na kraju, neka se vodi to kao anonimna prijava ako je bivši zaposleni.
Pa naravno da je bivši, jer je možda ukazao na problem.
Zato je i postao bivši kao uzbunjivač, na primjer.
Upravo to se dešavalo i uzbunjivačima da dobiju otkaz i da posle nemaju pravnu zaštitu. Ovde da zastanemo samo da čujemo reklame pa nastavljamo razgovor u studiju. Moji gosti Olga Kićanović i Radoslav Topalović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Novo. Koga Stanić.
Novi album. Ti imaš savršen plan da meni pokvariš šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Sati 38 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Olga Kićanović, pravnik i savjetnik Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, i Radoslav Topalović, član predsjedništva Saveza samostalnih sindikata Srbije, inače dolazi iz sindikata trgovine Srbije. Govorimo o tome šta se sve i pod kojim uslovima rade zaposleni u Srbiji, naravno ne u svim kompanijama. Ja sam vas prekinula pa ću vam dati minut da kažemo nešto i pozitivno, jer ima pozitivnih primjera, gospodine Topaloviću, odgovornog ponašanja poslodavca.
Da. Ne bi bilo korektno da preskočimo, da ne kažemo i primjera dobre prakse. To nije sve ovako crno kao što smo što je u većini slučajeva. Evo, ja ću navesti primjer iz trgovine. Na primjer, u metrovu imamo sindikat sasvim korektno, ni jedan radnik ne snosi nikakve posledice zbog toga što je član. U Delezeu imamo 6.000 članova od 11.000 zaposlenih. U Hrvatski Agrokor, koji je vlasnik Ideje i sada je kupio Mercator, i tu imamo sindikat, to ima 3-4 sindikata.
I šta kažu ti poslodavci?
Pazite, navodi firme da radnici ne snose posledice zato što su članovi sindikata.
A kad budu rekli hoćemo da ne radimo nedeljom, šta će onda da se desi?
To je, ne mogu radnici, mi kao sindikat ćemo zahtevati da se ne radi nedeljom. Sad je to druga tema, ali reći ću vam i to. U trgovini Srbije, evo, zbog čega trgovina Srbije traži da se ne radi nedeljom? Jel mogu o tome da pričam?
Ajde kratko.
200.000 zaposlenih ima u trgovini Srbije. Od toga je 70% žena. Koje su majke ili trebaju da budu majke. Rade za minimalnu zaradu. Obdaništa ne rade subotom i nedeljom. Gde da ona ostavi dete i kako da zasnuje porodicu? Onda zatim, to je jedan društveni problem, Srbija gubi 30.000 stanovnika godišnje.
Zbog rada nedeljom
utječe. Ne zbog rada nedeljom, nego zbog pada nataliteta. A evo ga, imate primjer, u Nemačkoj je ustavom zabranjen rad nedeljom. Zakon o radu naš kaže da radnik ima pravo na jedan slobodan dan u toku nedelje, koji je po pravilu u toku sedmice, koji je po pravilu nedelje. A u trgovini je ovaj radni dan nedelja, imate državni praznik, dan državnosti, svetelje. Dva dana se ne radi, sve trgovine su radile. I
su oni adekvatno plaćeni za...
I dobiju za taj, za državni praznik neku nadoknadu, a za nedelju dobiju slobodan dan, utorak, sredu, četvrtak, kad im padne.
Znači zakon se onako, da kažem, poštuje...
Pa, po pravilu, a mi tražimo, da. Upravo tražimo da se ovo izbriše po pravilu, nego da se zakonom kaže da je nedelja neradan dan, a da se nabroje izuzeci, da je tehnološki proces zahteva da se radi non stop, kao na primjer Železara Smederevo, ne možete da ugasite visoku peć, mora da radi i nedljom. I da se, ne znači da bi se zatvorio ceo grad, nego kao, sećate se Drakstora, da bi 3-4 prodavnice radile ili prodavnice na aerodromima, na autobusnim stanicama, da se to uredi kao u normalnim zemljama. A ne ovde, samo se na Božić i za Vaskrs ne radi do podne i posle se radi.
Ova tema zaslužuje naravno posebnu emisiju, ali ja bih da se vratim na ova najčešća kršenja radnog prava i svega ovog o čemu smo govorili, gospođo Kićanović. Ljudi, vraćam se na onu priču da ne znaju ni šta su zapravo njihova prava i do koje oni mere pristaju na sve, samo ih zanima, pretpostavljam, kada se jave na neki konkurs, da li će biti primljeni, a posle toga ne znaju ni šta su potpisali. Koliko su ti ugovori o radu, da li taksativno nabrojano ili su tu posle skrivene one, ono što nije napismeno, na što sve.
Ima dosta onih duplih ugovora o radu, znači jedini sporazumni otkaz, sporazumni prestanak radnog odnosa, znači onog momenta kad potpišem ugovor o radu, primili su me na radno mesto, potpisala sam blanko, sporazumni prestanak radnog odnosa i on se aktivira kada je poslodavcu potrebno, to se osporava na sudu, to je jedan dugačak postupak, ali tome se prosto ne može stati na put.
A šta ćemo sa onim pričama da su ti ugovori tajni, da to ne smeju da iznose u javnost i da ne smeju da govore čak ni oni koji su na mestima gde nije politika, nije ugrožen marketing ili politika kuće, nego prosto ne da se zaposlenima da govore o uslovima rada.
O uslovima, što se ugovora tiče, ove ugovore, sa njima se prosto ne može izboriti, zato što zaposleni ga potpiše, nema više taj primerak, naravno, jer mu ne da pa da ga sutra odnese u inspekciju i to se dokazuje na sudu u jednom mukotrpnom sudskom sporu. A ova prava, uglavnom naši ugovori daju isto prava kao i zakon o radu, znači nema nekih posebnih uslova. Ima nekada veći broj sankcija, veći broj otkaznih razloga i to treba isto dobro videti koji bi bili, pa eventualno ukoliko je jedan od otkaznih razloga protivzakonit, onda otkaz ne bi bio u skladu sa zakonom o radu.
Imamo sad priču ono što takođe spada i pod ovu kategoriju, a to je rad na crno. Opet se vraćamo na ovaj strah. Ljudi koji tako rade, zadovoljni su kakav god posao da imaju, ali neće da prijave da rade na crno.
Sad moram da pohvalim ovaj novi zakon o inspekcijama, omogućava i nadzor nad neregistrovanim objektima i neregistrovanim poslodavcima. Znači, faktički vidi da neko postoji, da radi, on ode i utvrdi činjenično stanje i onda može da sankcioniše. Možda će to nešto pomoći. Jer pre inspekcije, kako ne smeju da rade, ne mogu da rade sa onim koji je otpušten, ne mogu da rade ni sa neregistrovanim i onda je najbolje biti neregistrovan, jer onda dođe i radnici, naravno, da budu na crno, jer se stvarno onda postavlja pitanje uopšte opstanka socijalno odgovornih poslodavaca koji legalno posluju. Jer nam mnogo je skuplje poslovati legalno, socijalno odgovorno, nego na ovaj način. Znači, opet država treba da sankcioniše, mislim, ako zaživi, kažem, jedno je zakon, drugo je primjena, a ako zažive ti nadzori, da će tu malo moći da se pomogne za rad na crno.
Ostaje nepoznanica, gospodine Topalović, i rad na leasing. I o tome gotovo da ništa ne znamo, ljudi rade i nikako to da se kroz, čini mi se, zakon o agencijama treba da reši to pitanje. U međuvremenu se dešava na terenu nešto što je mimo ili na ivici zakon.
Pa evo, ta materija je potpuno neuređena. Ona je nešto zakonom o pominjaju se agencije zapošljavanje u zakonu o službi o zapošljavanju.
Zapošljavanju.
Znači, o službi zapošljavanja.
Da.
Upravo je formirana radna grupa da su ima 50 članova tamo da se donese zakon o agencijskom zapošljavanju i treba ta materija da se uredi.
To bi trebalo do kraja ove godine. Kako
pa tako, kao rečeno je da do kraja ove godine, ali koliko ja imam informacija, ta radna grupa još nije se mrdnula mnogo, nije odmakla od...
Sad je vlada u višemesečnom tehničkom mandatu, pa verovatno...
Pa verovatno zbog toga, ali šta je zahtev sindikata što se tiče agencijskog zapošljavanja? Nama je osnovno da se u zakon ugradi da tako da poslodavcu bude skuplji radnik koji se angažuje preko agencije nego preko tržišta rada. Jer logično je da mora da bude skuplji. Jer agencija nije humanitarna organizacija, ona uzima proviziju neku od...
Kako to izgleda u praksi? Radnik je angažovan od neke agencije koja može da ga šalje
gde god hoće.
Da ga iznajmljuje, kako da se grubo ne izrazi.
Mi upravo tražimo da se uredi ta materija da radnik mora da bude zaposlen u stalnom radnom, u stalnom na određeno ili neodređeno kod agencije. Onda kad se zaposli, kad ga agencija pošalje u neko preduzeće, da ne može da ima manju zaradu od radnog mesta koji radnik koji radi u tom preduzeću ima. Ali mislim i da se ograniči broj, da ne može neko ko zapošljava 1000 ljudi da angažuje 900 preko agencije, nego da se taj broj smanji na 10 do 15% poslova koje može angažovati preko agencije. Ali mislim da je ključno pitanje ovde zašto se angažuje preko agencije, a ne preko tržišta rada. Na tržištu rada imamo milione zaposlenih koji je u isto vreme i u agenciji i tamo. Znači agencija zarađuje neke pare kad šalje radnike, je li tako? I kako je onda, kako onda se, onda se postavlja pitanje kako se poslodavcu isplati da angažuje preko agencije kad mora da plati i radnika i agenciju.
Tim pre što mi imamo vrlo fleksibilno zapošljavanje sad i privremene i povremene poslove i na određeno vreme i sezonski rad, dosta toga je pokriveno što ne mora biti
i ugovor o delu i autorski i tako.
Ali pazite, mi to ne možemo izbeći, svugde u svetu to ima, ali mora da se uredi ta materija i da to bude izuzetak, a ne pravilo. Znači, ako je hitno nešto potrebno, neki radnik da završi povećan obim posla, pa ajde, agencija je tu, ima radnike, nek dođu da urade taj posao.
I vremenski ograničiti su to ad hoc potrebe. To, ako je nešto stalna potreba, zaposli ga na određeno ili na neodređeno.
Jasno,
a ako je ad hoc potreba, normalno je uzmi ga za 5 dana, za 3 dana.
Apsolutno, pa to, te agencije shvatam, ako je manjak tržišta, ako je manjak radnika na tržištu rada, pa ajde, treba da nam pomogu agencija. Milion ljudi vapi za poslom, a mi zapošljamo preko agencije. Stvarno, nevjerovatna stvar. Ali ta materija mora da se uredi.
Vraćam vas, mnogo toga treba da se uredi, ali mnogo toga treba da se primeni, što je već zakonom regulisano, ali uvek neko izostaje ta primjena. Vraćam vas na mobbing i na nepoznavanje koliko ljudi ne znaju zapravo šta su njihova prava i kada su im ugrožena prava. Sećamo se priče iz Obrenovca, na kraju je ispalo da ipak nije poslodavac budući imao evidenciju u zdravstveni karton radnika, ali je to ostalo kao jedna priča i povod za razgovor šta to poslodavac o nama treba da zna kada nam ulazi u privatnost. Da li sme da nam čita, postoji i čitavo istraživanje, da sad ne oduzimam vreme, koliko, da li sme da čita naše mailove, da li sme da proverava koga smo pozivali sa službenog telefona. Mnogo toga što ljudi ne znaju, da nije on svemoćan i da ima do neke granice može da uđe.
Do neke ima, ali ja bih to vaša slušalac ipak upozorila. Dođe mi masovno, mi dolaze ljudi, kažu poslodavac, dođe lista mi sve što imam u kompjuteru. Taj kompjuter je poslodavčevo vlasništvo. On ima pravo da dođe i da ga pogleda. Da li je to pravo prekoračio, zloupotrebio, diskutabilno je, dokazuje se na sudu. Znači, mnogo je lakše zaposlenom da to drži izdvojeno. Onda kaže,
izgubio
dobro
je radnik na, ja mislim, i u Strasburu jednu tužbu, jer je imao
ja tu ništa ne ohrabrujem.
Šta je već.
Onda kažu, dobro Staviću, imam pravo na svoju pauzu, to mi je jedna gospođa rekla, želim tih pola sata da koristim na mom kompjuteru i da ne znam, četujem s nekim pričam, mogu li lozinku? Kaže, može. Ali slučajno ako se desi da se ta lozinka nešto pokrije više podataka, to je jedna velika povreda radne dužnosti ili radne discipline, da sutra ona bude bolesna, a neko drugi zaposleni ne može da pristupi njenom kompjuteru. Ja to ne bih savjetovala.
Što se tiče privatnosti zdravstvenih kartona?
A to nikako, to stvarno ne
znam. Kako je došlo uopšte do te priče da predsjednik opštine kaže mi smo prelistali kako smo genetski zdravi, kako će da zaposli poslodavac zdrave?
To prosto nemam radnike. Možda da vam kažem posle emisije, zaista je Neverovatno.
Ja nisam čuo da to je slučaj.
Niste čuli da je u Obrenovcu predsjednik opštine, pa je posle korigovao svoju izjavu, da nisu imali na uvid sve zdravstvene kartone potencijalnih radnika budućeg stranog investitora?
Da
potvrde kako mi zdravi pravi...
To je pitanje za Rodoljuba Šabića. Za
da, to je došlo i do Rodoljuba Šabića, ta priča je završena i došlo je do toga da ipak nisu čitali, ali o tom, to je već...
Bolje da proveravaju koliko uslova imaju za mesta koja popunjavaju, a nekoliko je ko zdravi.
Ajde. I bližimo se samom kraju, gospodine Topaloviću, moram da vas pitam koliko vi zaista mislite da ste u ovom trenutku ranjivi ili jaki, ne znam kako da postavim to pitanje kada govorimo o tom da je strah taj koji blokira radnike, ali ipak nešto mora da se preduzme, ne može strah da vam bude razlog da odustanete od vašeg delovanja.
Mi nikako ne odustajemo i radimo na tome, jer nama je osnovna stvar, što je malo pre i koleginica Kićanović rekla, sindikat je broj, mnoštvo. Mi ako imamo u jednoj kompaniji koja ima 1000 ljudi, 5 članova, mi ništa ne možemo da uradimo. I zakon nam kaže da moramo da imamo 15% članova da bi mogli da pregovaramo kolektivni ugovor. Znači, nama je vrlo bitno da imamo što veći broj članova sindikata.
A kad idemo na hiljade se... sindikata, šta ćemo onda s tim problemom?
Pa... Imamo dva reprezentativa, imamo desetak manjih, većih. Dobro, mi smo demokratsko društvo, znači ne možemo da damo monopol jednom sindikatu da bude. Znači, e sad, pitanje koliko su ti sindikati organizovani.
I
zbog čega su nastali, to je sad posebna priča, kao što nastaju razne političke partije i razne nevladne organizacije i ostalo. Hvala Bogu da je tako. To ne bunim se uopšte protiv konkurencije, ali ja pričam o Savezu samostalnih sindikata Srbije. Mi smo najbrojnija sindikalna centrala, imamo u svim granama smo reprezentativni, to nije uopšte sporno, ali ovo oko straha radnika, mislim da je nama najveći problem da radnike oslobodimo straha, ali mislim da i klima u društvu mora se popraviti. Da mediji više o tome izveštavaju, da se ova podela radnika, što sam malo prekao, da zaposleni u javnom sektoru i u privatnom sektoru, da se to izjednači. Jer, pazite, ministarstvo rada je i za jedne i za druge. Zaduženo za praćenje prava radnika, inspekcija rada je u sastavu ministarstva rada, to je organ ministarstva rada. Znači, imamo tu radnike prvog i drugog reda. I znači, čak provejava da je država prečutno rekla tim stranim poslodacijom, nije, ako sindikat nije obavezan. Mislim, to sad niko ne zna ugovor sa kakav je ugovor ni sa Fiatom ni sa Jurom. Kako je zaključen? Da li tamo uopšte postoji stavka prava na sindikalno organizovanje?
Ali to mislim da je zakon jači i ustav, gospođo Kićanović.
Pa ne bi smjelo da bude.
U odnosu na te ugovore sve i da stoji.
Sigurno ne može da se uskrati neko zakonom i ustavom dato pravo. Drugo, ja to stalno govorim, naša pregovaračka pozicija s ranim investitorima je i dobra. Zašto? Zato što dajemo dobre subvencije. Ja sam malo gledala kolike se daju po okruženju, nisu baš takve ili su iste ili su manje, znači apsolutno nije.
I sad ovdje da vas pitam kako
Izvinjavam se i kaže da li smo subvencije, na primjer, najviše za jug Srbije, jer tamo loša infrastruktura jeste. S jedne strane loša, ali šta će njemu putevi? To su ljudi koji tamo žive. Znači, oni nemaju ni dobavljače neke, ni ništa da bi im bili potrebni sad autoput sa 3 trake. Ali tamo su ljudi najsiromašniji. Znači, njima je isplativo. U Beogradu teško da bi neko radio za 20.000. Izvinjavam se ako neko sluša možda i bi, ali uglavnom su ipak oko 30.000. Tamo je i metak 20.000. Znači, nije slučajno odabrano najsiromašnije mesto u siromašnoj Srbiji, jer pristaju, oni bi pristali za 15.000. Znači, sa subvencijom sve je relativno. Koliko subvencija znači u Hrvatskoj, kod nas, u Beogradu i u Leskovcu? I koliko pokriva plata za ubuduće?
I moram na kraju da vas pitam, kao što sam pitala gospodina Topalovića za učinak sindikata, kako vi možete da ocenite koje su vaši problemi u radu da dođete do pozitivnog rješenja nekog spore? Kakav je vaš zapravo učinak u Republičkoj agenciji?
Što se tiče individualnih sporova, dobro se rešavaju, uslov je saglasnost, znači tu imamo otkaz, isplatu minimalne zarade, mobing, diskriminaciju, jubilarne nagrade. Uglavnom u roku od mesec dana se završi arbitražnim rešenjem, pravosnažno izvršno, a kolektivni sporovi se ne završavaju najbolje ili to budu neki sporazumi koji posle ne zažive u praksi ili se odugovlači pa se na kraju ipak dođe do štrajka, ali smo imali neku preventivnu ulogu u par slučajeva.
Znaju radnici da postojite, da kažem, i šta je vaše zaduženje?
Pa to je najviše do sindikata i ja vam se zahvaljujem, sa sindikatima imamo dobru saradnju da upoznaju svoje radnike sa tim i preko sindikata uglavnom i dođu preko, do agencije. Mada bi bilo dobro da agencija postane vidljivija i običnim ljudima, znači da svako zna.
Pogotovo uzimajući u obzir koliko traju radne sporovi. Po 10 godina staje otkaz ugovora.
Ovo je besplatno.
A ovo je besplatno i izbjegne se skupi i dugi sudski postupak. I treba agenciju za mirno rešavanje radnih sporova i to je...
Više sad
je
promovisati.
Promovisati, upravo to.
Evo, ovo je jedan od načina. I samo za kraj da vas pitam, gospodine Topaloviću, kad vam dođe radnik koji nije mogao da se učlani u sindikat zbog ovih problema o kojima govorite i traži pomoć,
dobije.
Da mu vi kažete, vi niste član...
Mi smo organizacija članova, znači sindikat je organizacija članova i radi za svoje članove. Ali ako mi procenimo da radnik je u problemu zato što nije smeo da se učlani u sindikat, mi mu pružimo pomoć. Ali često traži da bude anoniman, kao je malo pre što je gospođa Kićanović rekla. I tad smo nemoćni.
A da li ste moćni kad shvatite da niko se nije učlanio iz straha, da odete kod poslodavca i da pitate?
Da, ona kaže, ko kaže to? Potpuno je slobodno, radnici neće kod vas u vaš sindikat, šta ja tu mogu. Neću, i kažu, pa nećemo mi poslodavci da vama pravimo sindikat.
Da, demagogija je velika.
Molim?
Velika demagogija.
Pa da, no, normalno.
Znači, začaran krug iz kog nekako moramo da izađemo. Mislim da smo na ovaj način pokušali da damo jedan od mogućih doprinosa i koraka u tom pravcu. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno. Thank you.